Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн жекшемби, 6 май, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Тажикстан ТЭЦ-ин куруп берген кытайлык компанияга 3-чү алтын кенин берүүгө макул болду. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму жылына 7 миллиондой киши абанын булганышынан көз жумат деп билдирди. Бишкекте МДЭ жумалыгы болуп өттү. Алдыдагы 1 сааттык берүүбүздүн ушул жана башка темаларга кайрылып, ошондой эле жүрөккө от койгон сахна чеберлери деген берүүнү, ошондой эле Түгөлбай Казаковдун жалгыз кайык аңгемеси жөнүндө угаласыздар. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Тажикстан ТЭЦ-ин куруп берген кытайлык компанияга 3-чү алтын кенин берүүгө макул болгону кабарланууда. Эл аралык уюмдар Кытай өнүгүп келаткан өлкөлөрдү карыз менен кылтакка илүүдө деп коңгуроо кагып жатышат. Сауд Арабияда кинотеатрлар ачылгандан кийин эми оюн зоок шаарынын курулушу башталды. Биз жана дүйнө телеберүүсүндө мына ушул темалар сөз болгон. Азыранын радио чыгарылышын угуңуздар, алып барган Али Токтокунов.
Мына жакында эле глобалдык өнүгүү аттуу бейөкмөт уюм Кытайдан карыз алган 68 өлкөдөгү абалга анализ жасады. Анын ичинде эсепсиз карыз алган, төлөй албай калуу коркунучунда деген 8 өлкөнүн катарына Кыргызстан менен Тажикстанды кошту. Бул маселенин бир эле өңүтү. Экинчиси, жарандык согушту баштан кечирген коңшу Тажикстан электр жарыгы, үйлөрдү жылытуу деген проблемалардан абдан жабыркап келбеди беле? Ошону чечиш үчүн башкала Душанбеге жылуулук электр борборун курган. Аны Бишкектеги ТЭЦ-ти оңдогон кытайлык TBA компаниясы куруп ишке берген. Бул үчүн Тажикстан 2 алтын кенин Кытай тарапка кармыткан. Эми үстүнө дагы бир алтын кенин берет деген кабар тарай баштады. Бул кабар кандай кабыл алынууда? Байлыгы мол жерлерди инфраструктуралык долбоор үчүн чет өлкөлүктөргө карматуу улуттук кызыкчылыкка каршы келбейби? Азаттыктын тажик кызматынын баяндамачысы Зафар Абдуллаев менен талдайбыз. Кош келипсиз, Зафар.
Добрый день.
Ага чейин Гүлайма Шакеевнин баянын дагы көрүп алсак.
Душанбе 2 жылуулук электр борбору Тажикстандын баш калаасындагы 60% турак жайды электр энергиясы 500 мекемени жылуулук менен камсыздайт. 2 жыл мурда 349 миллион долларга курулган. Бул акчаны ТЭЦ-ти курган кытайлык TBE компаниясы өзү тапты. Тагырагы кайра эле Кытайдын Эксимбанкынан насыя алынган. Бул үчүн тажик бийлиги ТБЭ-га өлкөдөгү чыгыш дообо жана жогорку кумарк алтын кендерин берген. Андагы байлык компаниянын чыгымдарын жапмак. Бирок апрелдин аягында ТБЭ компаниясынын жетекчиси Жан Син 2 кендин алтыны курулуш акысын жаппаса, тажик бийлиги башка да алтын чыккан жерин берүүгө даяр экенин кытайлык маалымат каражаттарына билдирди. Муну тажик аткаминерлери ырастаган да, четке каккан да жок. Ошол эле маалда Тажикстан геология башкармалыгынын жетекчи орун басары Рахмонбек Багдавлатов ТБЭ-га ЗИДДА деген көмүргенин кошумча сунушташканын ырастоодо. Бирок кытайлыктар кайтарымы жок деп көмүрдөн баш тартып койгонун белгиледи. Азырынча ТБЭ кошумча кайсы алтын кенин алгысы келип жатканы белгисиз. Компания жетекчиси Жан Синдин айтымында азыркы колдорундагы кендердин жалпы аянты 15,4 чарчы чакырым. Бирок алтындын кору канча экенин коммерциялык сыр деп коомчулукка ачпады. Ошол эле маалда тажик маалымат каражаттары бир эле чыгыш дообада 117 тонна алтын жатат деген совет доорундагы геологиялык чалгындын болжолу бардыгын жазышты. Буга улай эле Азаттыктын тажик кызматына энергетика министрлигиндеги атын атагысы келбеген чиновник чыгыш дооба жана жогорку кумар кендериндеги алтындын кору ТЭЦ курган компаниянын чыгымдарынан кыйла ашат деп билдирүүдө.
Гүлайма Шакеевнин баяны болду. Зафар, вот мы
Зафар, мына сюжеттен көргөндөй, совет учурунда жүргүзгөн геологиялык чалгын бир эле чыгыш дообада 117 тоннадан ашуун алтын бар деп болжоптур да. Бул эми божомол албетте. Алтын балким көп, балким аз. Азыр 1 грамм алтын 42 доллардын тегерегинде бааланып атат. Ошол кендеги болжол массанын жарымын эле эсептеген маалда миллиарддаган долларлар чыгып атат да. Сиздерде деле ушинтип эсептегендер болду да. Ушундан алганда эмне деген пикирлерди айтып атышат?
Что говорят, исходя из этого?
Я полагаю, что у нас
чынында эсептеп чыгып, биздикилер ал кендердин баасын билишет деп ойлойм. Бирок бийликтин пикири кандай экенин тилекке каршы билбейбиз. анткени баалуу металл өндүрүшү бизде жабык тармак, жада калса мыйзам менен купуялуугу корголгон. Ошон үчүн өкмөт эмнеге андай келишимге барганы же эмнеге Кытай тараптын өтүнүчүн колдогонун болжоп гана айта алабыз. Менимче бул жерде бир топ факторлор бар. Бул жөн гана ТЭЦ боюнча карыз көйгөйүн чечкен жөнөкөй келишим эмес. Мында геосаясий маани бар деп ойлойм. Тажик бийлиги мындай жол менен бир топ жылдардан бери Тажикстанга акча бөлбөй келген батыш коомчулугуна белги берип аткандай, Кытайдан каражат ала алат, кредит бергендерге төлөп берүүчү нерсеси бар дегенди көрсөтүп аткандай.
Ну, по вашему тогда из-за этого?
Анда сиздин оюңузча тажик бийлиги дал ушунан улам гана потенциалдуу миллиарддаган доллар турган кендерди 349 миллион долларлык ТЭЦтин курулушу чыгым үчүн берип атабыз.
49 миллионов. Да, действительно, я бы хотел ответить, что это там два уже рудника.
Ал жерде эки кендин жалпы наркы 5 миллиард доллардан көп болушу мүмкүн. Бирок, биринчиден, Тажикстан өзү азырынча андай кендерин иштете албайт. Ал өтө оор жана узак иш. Демек, бул жалпысынан пайдалуу келишим. Экинчиден, кредитти жабыш керек да. Анын үстүнө Душанбе 2 ТЭЦин да дагы жаңылаш керек деп уктум. Демек, жаңы чыгымдар пайда болот. Жалпысынан бул бийлик үчүн кандайдыр кепилдик берүү менен инвестиция алуунун жаңы формасы саякталат. Анткени бир нече ай мурда инвестициялык рейтинги абдан төмөн бааланган биздин өлкө үчүн бул абдан маанилүү.
Был получен только буквально несколько месяцев назад. Эффективно. Хорошо, давайте чуть-чуть сменим курс. Касательно Китая есть еще...
Кытайга байланыштуу дагы бир абдан маанилүү маселе тышкы карыз. Вашингтондо жайгашкан глобалдык өнүгүү борбору жакында иликтөөсүн жарыялады. Анда Кытайдан насыя алган 68 өлкөнү белгилешиптир. Арасында 8 өлкө карызды көп алган, төлөгөндө кыйналат деп көрсөтүлүптүр да. Кыргызстан менен Тажикстан ошол 8 катарында. Кытайдын бирешендиги тузак. Балким кийин алар карызды төлөй албай калганда Пекин ордуна башка бир нерсесин талап кылат делет. Мисалы, Шри-Ланка Кытайга деңиз жээгиндеги соода портторун бериптир. Мындай болжол сизди, аткаминерлерди, эксперттерди тынчсыздандырабы?
Такие прогнозы и других экспертов. Ну, Китай сейчас волнует всех в мире.
Эми азыр Кытай дүйнөнү тынчсыздандырып атпайбы? Албетте, Тажикстанда да бул эксперттик коомчулукту кыжылат кылып атса керек. Түрдүү пикирлер такай айтылып жатат. Бирок мен тузак эмес, таяктын эки учу сыяктуу маселе деп айтар элем. Бир жагы позитивдүү. Кытай азыр бош каражаты бар бирден бир ири өлкө. Экинчиден, Кытай сыяктуу геосаясий оюнчуга көз карандылыктын артышы дайыма чоочутат. Бирок көз карандылык азыр өтө деле чоң эмес. Анткени Орусияда мигранттар салган жылдык акча өлчөмү мамлекет Кытайдан алган кредитке барабар.
Государство получает у Китая, точнее получало сейчас последний год стало меньше. Деньги мигрантов.
Бирок эми мигранттардын акчасы карапайым элдин чөнтөгүнө түшөт атта. Ал эми карызды өкмөт алып, өкмөт инвестиция тартып атпайбы? Ушул жагын сурап атам да, канчалык Кытайга көз каранды же канчалык байланышта ушул жагынан алганда?
Связано с Китаем. Да, наверное, некорректно сравнил.
Ооба, салыштыруу ылайыксыз болуп калды окшойт. Албетте, мигранттардын акчасы түзүк, агарыз жакшы эмес ага караганда. Бирок бизде Кытайдыкына караганда оорураак карызыбыз бар. Батыштагы компанияларга баалуу кагаздар, евробондторду сатып, алган акчаларды 7% менен төлөп беребиз деп өкмөт өзүнө оор милдеттем алды. Эгер Кытайдыкын тузак дей турган болсок, анда биздин өкмөт ага баш салып жатканы аргасыздыктан. Анткени Европа же ошол жактагы өнүккөн өлкөлөрдүн жеке же мамлекеттик түз инвестициялары чектелген. Эми албетте бул үчүн айып өзүбүздө. Анткени инвестициялык климат жагымдуу деп өзүбүз айткан менен эл аралык институттардын баасы башка. А Кытай мындайга көз жумуп, ушундай шартта иштей алган өлкө болуп атат. Жалпысынан кытайлык ишкерлер Тажикстандагы ошол эле коррупциялык схемаларга, салык кыйынчылыктарына жана башка оорчулуктарга ыңгайлашып кетип, ушул сапаты менен башка инвесторлорду утуп атат. Анткени батыш компанияларында айкындык маселеси бар. Алар мисалы миллион долларды алып туруп пара катары берип кое албайт. Андай эле акционерлердин алдында жооп бериши керек болот.
Биз менен Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Зафар Абдуллаев болду. Коңшу өлкөнүн Кытай менен байланышы тууралуу, карзы тууралуу сөз кылдык. Негизи карыз демекчи, Кыргызстан тышкы карыздын эң көбүн же 40% ашыгын дал Кытайдан алыптыр. Төлөөгө кудурет канчалык? Мындай саясаттын улуттук коопсуздукка зыяны тийбейби? Бакыт Асановдун баяны.
Кыргызстанда акыркы убакта тышкы карыздан кантип кутулабыз деген чочулоолор коомдо күч ала баштады. буга бересенин көлөмүнүн күн санап өсүп, аны төлөө мөөнөтүнүн жакындаганы башкы себеп. Жакында бул маселе парламентте көтөрүлүп, Бирбол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров башкы доочу коңшу Кытай экенин, карыз убагында төлөнбөсө кесепети оор болорун эскертти.
Кытай өлкөсү биздин карызды кечип да койбойт, узартып да бербейт. Карызын төлөө биз үчүн татаал иш болот деген ой менде үстөмдүк кылып жатат. Анын себептери төмөнкүлөр. 2025 жылдан 2029 жылдарда төлөй турган тышкы карызыбыздын 71% Кытай эл республикасына болуп атат. Ошо 5 жылдын ичинде биз 1,5 миллиард доллар накталай акча төлөп беришибиз керек. Ошонун 71% Кытайдык. Үчүнчүсү, Кытайдын Экзим банкы карыз алып жатканда эле бул банкка келишимге карыз кечирилбейт. Мөөнөтү узартылбайт. Кыргызстандын эгемендүү мамлекетинин суверенитетин колдонбойт ошо проектилерге. Талаш тартыштардын баары Кытайдын мыйзамына таянуу менен чечилет деп жана Гонконгдо гана чечилет Кытай тилинде деп биздин жетекчилерге биздин парламентке ратификация кылдырып алышкан.
Финансы министрлиги быйыл 1 мартка карата тышкы карыз 3,855,000,000 доллардан ашкандыгын жарыялады. Анын негизги үлүшү же 44% Кытайдын Эксим банкына туура келет. Өкмөттөгүлөр депутаттын тынчсыздануусун четке какпайт. Бересени төлөө аракети жүрүп жатат деген каржы министрлиги корко турган тоокелдик жок деп эсептейт.
Эми мындай да биз жыл сайын ар бир алдына болжол менен карайбыз. Бюджеттин ичинен, республиканын бюджеттин ичинен төлөнөт мунун баары. Бүгүнкү күнгө чейин бир да карызды биз кечиктирип көрө элекпиз. Баары толугу менен өз убагында төлөнөт. Рисктер боюнча айтканда эми мындай чоң деле рисктер жок. Негизи баягы 15 жылдагы болгондой курс бая 52 сомдон 75 көтөрүлүп кеткенде бул макроэкономический индикаторлорго влияет этет, бирок төлөмгө бул эч кандай таасири жок. Төлөм өз убагында төлөнүп кете берет.
Бир ай мурун кыргыз өкмөтү 2020-жылга чейин мамлекеттик карызды башкаруу боюнча атайын стратегия бекиткен. Ага ылайык, кайсы бир өлкөгө карыз жалпы карыздын 50%нан ашпашы керек. Азырынча бул чекке Кытай жакындап турат. Өкмөттүн карыз алууну чектөө боюнча чарасы америкалык аналитиктердин Кыргызстандын Кытайга финансылык көз карандылыгы күчөп бара жатат деген баяндамасы жарыяланган учурга туш келген. Кыргызстан Кытайдан алган насиялардын көбүн инфраструктуралык долбоорлорго жумшаган. Алардын катарында өлкө түндүгү менен түштүгүн туташтырган альтернативалуу жолду, датка кемин көмөк жордонун куруу, Бишкек жылуулук борбору оңдоо сыяктуу долбоорлор бар. Акыркы учурда бул долбоорлорго алынган насияны колдонууда коррупциялык мыйзам бузууларга жол берилген деген кинелер күчөдү. Ага быйыл кышта Бишкек жылуулук борборунда болгон жарылуу да нуксалды. Мурдагы экономика министри Эмиль Үмүтәлиевдин айтымында Кытайдан жабыла насия алууда дал ушул коррупциялык элементтин үлүшү чоң.
Кытайдын ылдыйрак сапаты менен бирок коррупцияга макул болгон оюнчулары кирип кетиши, анан каптап кетиши мүмкүн да. Бул чоң коопсуздукка коркунуч, көбөйүп келаткан коркунуч. Мына кечээ эле Тажикстандан кабар келди. Тажикстандын бир эмесин Кытай карстын ордуна бир кеңди алып коюшуптур. Шри-Ланка портту алып коюптур карстын ордуна. А биз карстын ордуна эмнебизди берип чыдайбыз эми эмкиде Кытайга? Маселе жерибиз жана чоң бир улуттук бир үлүшүбүздү карзга берип коюуга мажбур болуп калуу коркунучта туруп калдык.
Кыргызстан Кытайдан кийин дүйнөлүк валюта кору, Азия өнүктүрүү банкы сыяктуу эл аралык каржы институттарына бересеси да арбын.
Бул Бакыт Асановдун баяны болду. Биз Кытай менен Кыргызстан жана Тажикстандын экономикалык алакасы, ал жактан алынган карыздар, инвестициялар тууралуу азын улак кеп кылдык. Мындан ары дагы ушул темага көз салып турмакчыбыз, талдап турмакчыбыз. Азаттык чекит орг сайтын акмалап туруңуз.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Мусулман дүйнөсүнүн ыйык жайлары жайгашкан Сауд Аравиясы бери дегенде маданий саясатын либералдаштыруу багытында бир катар кадамдарды жасоодо. Өткөн аптанын соңунда бул өлкөдө дүйнөдөгү эң ири оюн зоок курорт шаарчасынын курулушун баштоо аземи падыша Салмандын өзүнүн катышуусунда өткөрүлдү. Деги эле байманалуу Саудия алдыдагы жылдары көңүл ачуу индустриясына миллиарддаган инвестиция салууну мерчемдеп жатат. Араб дүйнөсүнүн эң жагык өлкөсү Саудиянын азыркы бийликтеринин бул аракеттери эмненин белгиси? Элдин ички муктаждыктарын, экономиканын мунайга көз карандылыгын эске алган эле кадамбы же башка себептери дагы барбы? Ал дагы берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө ушуну талдайбыз. Адегенде Санжар Иралиевдин баянына назар буралы.
Учурдагы мамлекети 1932 жылы түптөлгөн. Азыр калкынын саны 33 миллиондон ашкан. Алардын 2/3 бөлүгүн 35 жаштан төмөнкүлөр түзгөн Сауд Аравиянын коомдогу социалдык чектөөлөрдү жумшартып, экономиканы ачып, маданий саясатты либералдаштыруучу кадамдары бийликти падыша Салман жана анын уулу Ханзада Мухаммед бин Салман алгандан кийинки мезгилге туш келүүдө. 82 жаштагы Салманга падышалык такты 2015 жылы тийсе, анын 32 жаштагы уулу дароо эле кубаттуу башкаруучуга айланган Мухаммед бин Салман тактынын мураскери макамына 2017 жылы гана ээ болду. Бирок ал көз караш 2030 деп аталган планды 2016 жылы тактынын мураскери катары аныктала электеле жарыялаган. Өлкөгө экономикалык, социалдык, балким диний өзгөрүүдү алып келүүнү караган план Саудиянын мунайга көз карандылыгын азайтып, экономиканы диверсификациялоону, анын ичинде туризм жана көңүл ачуу индустриясын өнүктүрүүнү максат кылат. Мамлекеттик медиа кабарлагандай, мына ушул пландын алкагында башталган Аль-Киддия долбоору дүйнөдөгү эң ири оюн зоок эс алуу жайы болору күтүлүүдө. Борбор Эр-Рияддан 40 чакырымдай аралыкта жайгашуучу маданий, спорттук жана көңүл ачуучу комплекс 334 чарчы чакырым аймакка курулат. Бул АКШнын Флорида штатындагы Дисней дүйнөсүнөн 2.5 эсе чоң дегендик. Долбоордун инфраструктурасынын чыгымы эле 8 миллиард доллар деп эсептелүүдө. Калган курулуштар үчүн да 10 миллиард доллар сарпталат. Сауд бийликтеринин болжолунда алгачкы бөлүгү 2022 жылы ишке берилүүчү жай 2030 жылга барып, жылына 17 миллионго чейинки сандагы адамды кабыл алат. 60 миңге жакын жумушчу орун түзөт. Бул долбоор саудиялыктардын азыр сыртка кетип жаткан акчасын өлкөдө калтыруу максатында көздөйт. Учурда Саудиянын өзүнүн калкы чет өлкөлөрдөгү туризм жана эс алуу үчүн жылына 30 миллиард коротот. Аль-Киддия долбоорунун бетачар аземине чейин Сауд Аравияда дээрлик 40 жылга созулган тыюудан кийин ушул айда алгачкы кинотеатр иштей баштады. Эр-Рияддын планы боюнча алдыдагы 12 жылда дагы 2000 экраны бар 300 кинотеатр ачылат. Эр-Риядда азыр алгачкы опера театрдын да курулушу жүрүүдө. Көңүл ачуу индустриясына алдыдагы 10 жылда 64 миллиард доллар инвестиция салынганы турат. Бул долбоорлор менен катар Саудияда башка өзгөрүүлөр да байкалууда. Быйыл июндан тарта аялдар айдоочунун күөлүгүн алуусуна алгачкы ирет уруксат берилгени турат. Баяндамачылар жаш ханзада Мухаммед бин Салмандын Саудияны ал өзү атагандай байыстуу исламга буруу багытына диний консерваторлордон азырынча ачык каршылык байкалбаганын белгилешет. Санжар Иралиев, Азаттык.
Саудия темасын биз Азаттыктын талдоочусу, араптаануучу Сергей Данилочко менен талдайбыз. Кош келипсиз, Сергей. Ой, вопрос такой.
Сауд Аравиясындагы өзгөрүүлөр Мухаммед бин Салман тактыга мураскор ханзада болуп бийликке келгенден кийин башталды да, саудиялыктардын турмушунда азыр зор өзгөрүүлөр болуп атат. Мына ушуну маданий революция десе болобу?
Культурная революция.
Ну, до культурной революции, наверное, еще...
Эми маданий революцияга али көп бар, бирок негизинен революция башталды. Ал экономика, социалдык тармактардан башталды. Эми маданий чөйрөгө өтүш керек. Бул үчүн кандайдыр кадамдар болуш керек. А биринчи кадамдар ушунчалык кескин болгондуктан көптөр маданий революция жүрүүдө деп атышат. Маселе бул канчалык узакка барат дегенде. Жакында Bloomberg агенттигине маегинде Ханзада Мухаммед бин Салман көз карашы Стив Джобстукундай. Бирок абалы хан сарайдагы эски салттарга баш ийиши керек болгон сарай кызматкериндегидей экенин айтты. Геушунда ал өзү турган эски алкакты бузбай туруп, өзүнүн жаңы көз карашы менен эмне кыла алат дегенде.
Еще в старых рамках, не разрушая старых рамок.
Чоң рахмат, биз азыр кайра кайтып келебиз. Азыр бир коногубуз бар эле. Саудиянын айрым реформаларга барып жаткан жаш ханзаадасы Мухаммед бин Салман буга чейин Саудия кайрадан байыстуу исламдын өлкөсүнө айлануусуна, анын башка диндер менен салттар элдер үчүн ачыктыгына умтуларын айткан жайы дагы бар эле. Ал бул тууралуу батыш медиасы менен маектеринде дагы билдирип келет. Саудияда байкалган өзгөрүүлөр тууралуу Азаттык менен Кыргызстандагы талдоочу, Бишкектеги Алаттоо университетинин доценти Нурлан Исмаилов дагы ой бөлүшкөн эле. Анын көз карашын дагы угуп көрөлү.
Буга таасир эткен эки фактор бар да. Биринчи, коомдук талап баары берлечи. Канчалык баягы режим аркылуу Сауд Арабиясы өзүнүн калкына железный занавес кылганы менен өзүнүн жаштары, жаш поколение эс алыш үчүн башка мамлекеттерге чыгып атышат да баары берчи. Экинчи талап бул баягы сырткы мамлекеттердеги өзгөрүүлөр да, укуктук өзгөрүүлөр жана башка. Мына ошол эки негизги фактор сөзсүз түрдө баягы мыйзам ченемдүү түрдө таасир этиш керек болчу и бүгүнкү күндө таасир эте баштады. Эмне үчүн? Себеби Сауд Арабиясындагы көпчүлүк элита ал чет мамлекеттерде окуп, чет мамлекеттерде системаны көрүп келген адамдар и ошого жараша акырындык менен системасын өзгөртүп атат. Демек вахабиттик идеология бул режим болчу, ошол режимдин туткунунан Сауд Арабиясы бүгүнкү күндө акырындык менен чыкканга аракет кылып аткан бир этапты жашап атат да. И ал идеология көпчүлүк мамлекеттерде алардын каржылоосуна, финансылоосуна карабастан өтө чоң тепки алды, өтө чоң каршылык алды да. И анын натыйжасында Сауд Арабиясынын бүгүнкү күндө тышкы саясаты да көп ислам өлкөлөрүндө популярдуу эмес. Анын ичинде Кыргызстандын, анын ичинде Орто Азиянын ичинде дагы. И ошону жаш реформаторлор жакшы муну түшүнүп атышат. Эгерде бул мамлекет ислам цивилизациясынын тарыхый борбору катары бир кайрадан бир жанданамыз десе, сөзсүз түрдө өзгөрүүгө дуушар болуш керек реформагачы. Анткени Сауд Арабиясынын жүргүзгөн дин жаатындагы окуулары, исламдык окуулар бүгүнкү 90%, 95% ислам мамлекеттерине эч кандай популярдуулук ээ эмес, колдоого алынбайт, бир коркунуч катары кабыл алынат да. Ошол эле вахабизмди айталы, же болбосо салафиттик идеология. Мына ошондуктан эгерде терең изилдегенде бул өзгөрүүгө сөз тушар болуш керек да менимче.
Бул Сауд Арабия боюнча тереңден билген Нурлан Исмаиловдун пикири болду. Биз берүүбүздү улантып кайра студияга келсек. Сергей, вы знаете, что
Сауд Арабиясындагы адам укуктарынын абалы катастрофалык деп сүрөттөп келгенин билесиз. Бул өлкөдө бир эркек бир нече аял алууга уруксат. Аялдар чоң эркек менен бир бөлмөдө жеке кала албайт. Башка дагы чектөөлөр толтура, бирок эми жакындан тарта өзгөрүүлөр башталды. Аялдар машина айдай алышат, маданий же спорттук жайларга барууга уруксат берилди. Дагы башка жагымдуу өзгөрүүлөр да болушу мүмкүн. Тахты мураскерин мына ушул адам укуктары, өзгөчө аялдардын укуктары ойлондурат деп айтууга болобу?
Права человека, особенно права женщин.
Я думаю, что он, конечно же, понимает,
ал албетте коомго кандайдыр социалдык жаңылануу зарылдыгын түшүнүп турат. Ушуга байланыштуу ислам дини жөнгө салып турган катуу чектөөлөрдү, өзгөчө Саудияга гана тиешелүү ислам маданиятынын эрежелерин өзгөртүү керек эле. Анткени бул эл аралык карым качышка тоскоол болууда. Бул ички зарылчылык. Экинчи жагынан салттуу эрежелерди кармап тургандардын туруму да жетишерлик деңгээлде бекем. Алар башкаруучу үй бүлөгө жакын, таасирдүү. Ошон үчүн өзгөртүүлөрдү революциялык жол менен жасоо ого эле оор. Ошон үчүн баары акырындап жасалып атат. Бирок биз аялдар кинотеатрга бара алат деп айтканыбыз менен алар деле жалгыз бара алышпайт. Карап көрсөңөр, ошол кинотеатр ачылган биринчи күндө маек берген аялдар бүлөсүндөгү эркек адам, маселен өспүрүм уулу менен кошо келгенин айтып атышат. Башкача айтканда, жанында жетилип калган коштоочу жүрөт.
Вы знаете, что
мындай бир чоочулоолор дагы бар да, ушундай аракеттер башталбай жатып токтоп калбайбы деген. Анткени ханзаданын ары таасирдүү, ары эскичил туугандары бар, алардын ушул процесске таасири канчалык? Мухаммед бин Салман улгайып калган падыша атасы менен бирге максаттарын канчалык ишке ашыра алат?
Если коротко говорить, то, конечно,
кыскача айтканда, бул трансформациялар таасирдүү жана абдан консервативдүү клерктердин тобун кандайдыр ойлорго түрттү. Менимче алар буга тынчсызданып атышат. Ошон үчүн зарыл болгон учурда алар бул реформаларды солгундатып, алы жетсе токтотууга чейин барышат. Эгер алардын көндүмдөрүнө, адат салттарына кооп жаратат деп ойлошсо, албетте мындай кадамды жасашат. Маселе ким сабырдуураак болот жана ким мунасага көбүрөөк умтулат дегенде. Тахты мураскору болгон канзаданын максаттары айкын: Сауд Арабиясын жаңылоо. Буга мисалдар жетиштүү: араб дүйнөсү же перс булугундагы ошол эле коңшу өлкөлөр. Мен Бириккен Араб Эмираттарын, Кувейтти эске алып атам. Ошол эле Дубайдын экономикасын карап көрсөңөр, ал жерде тейлөө жана каржы тармагы сезилерлик эле өстү. Такты мураскор ушуга умтулуп атат. Ал ошол эле учурда өлкөсүнүн масштабы чоң экенин эске алып, өндүрүш тармагын кеңейтүүгө да далалаттанып жатат. Бирок көрүп атканыбыздай, заманбап экономика бул адегенде тейлөө, өзгөчө каржылык тейлөө. Ошон үчүн албетте анын узак мөөнөттүү планы ушуга багытталган. Бирок кандай күндө болгондо да бул оңой олтоң иш эмес. Ошондой эле ага бир топ түз саясий, экономикалык, ал эми кыйыр түрдө социалдык, диний тоскоолдуктар бар. Реформага умтулган такты мураскорунун жагдайын таталданткан татаалнычылар ушулар,
которые пытаются провести эти реформы.
Бир жана дүйнө берүүсүн Али Токтокунов алып барды.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Биз айтабыз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму жылына 7 миллиондой киши абанын булганышынан көз жумат деп билдирди. Алардын басымдуу бөлүгү Азия жана Африканын кедей өлкөлөрүндө жашайт. Ошондой эле дүйнөдө 10 кишинин 9-у гир аба менен дем алууга аргасыз. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун департамент директору Мария Нейра жаңы изилдөө драматикалык кырдаал түзүлгөнүн көргөзөт деп эсептейт.
This is fundamental and unacceptable, having every year 7 million deaths.
Жылына дүйнөдө 7 миллион кишинин абанын булганышынан каза тапканы келишкис нерсе. Бул деген ар бир 10 кишинин 9-у биздин уюм тарабынан аныкталган, эл аралык стандарттарга туура келбеген аба менен дем алат дегенди билдирет.
So it's going beyond the recommended standards. That's really very dramatic.
Уюм апта башында жарыялаган изилдөөсүндө айтылгандай, жүрөк оорусунан, инсульт же өпкө рагынан көз жумган адамдардын чейрегинде дартка булганган аба менен дем алуу алып келет. Бул сан акыркы жылдарда өзгөрүүсүз калып келатат. Эмне дегенде, айлана чөйрөгө зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгышы глобалдуу проблемага айланган.
3 billion people around the world, so almost half.
Дүйнөдө 3 миллиардтай киши же калктын дээрлик жарымы үйлөрүн жылытууга же тамак жасаганда көмүр, көң, тезек, отун жагышат. Анын баардык айлана чөйрөнү булгаган, адамдын ден соолугуна зыянын тийгизген отун. Бул маселени чечүү зарыл. Калың элди таза, атмосфераны булгабаган энергия ресурстар менен камсыздоо өтө маанилүү.
Clean energy for this very important proportion of our population.
Зыяндуу заттардын абага бөлүнүп чыгышынан өзгөчө жакыр өлкөлөрдөгү аялдар менен балдар жабыркашат. Эмне дегенде, үй тиричилиги менен адатта балалуу аялдар алектенет. Абанын булганышына албетте завод, фабрикалар, өңдөө өндүрүштөр, көмүр менен иштеген жылуулук станциялары, айыл чарба, транспорт секторлору чоң салым кошот. Айрым аймактарда болсо, абанын сапатына чөлдөрдөгү кум, чаң, токойлордун кыйылышы жана өрттөнүшү же болбосо географиялык, метеорологиялык шарттар өңдүү табигый факторлор таасир этет. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун изилдөөсү сателиттерден алынган маалыматтарга жана 4300 шаардагы дата базаларга негизделген. Уюм октябрда абанын булганышы жана ден соолук деген темадагы конференция өткөргөнү жатат. Ага энергетика, транспорт, айлана чөйрөнү коргоо, саламат сактоо министрлери катышмакчы. Адистер дүйнө калкынын өсүшү, айрым өлкөлөрдө жетекчилер арасындагы саясий эрктин жоктугу атмосферага зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгышын азайтуу чөйрөсүндө сезилерлик жылыштарга алып келбей жатканын белгилешет. Азаттык радиосунан ден соолук темасын улантабыз. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун Европадагы эмдөө жумалыгынын алкагында Бишкекте да айрым иш-чаралар болуп өттү. Башкалага уюмдун эмдөө аркылуу оорулардын алдын алуу тобунун жетекчиси Ниязи Чакмак келип кетти. Азаттык радиосуна курган маегинде ал эмдөөнүн мааниси, вакциналар тууралуу айтылган имиш кептер жөнүндө суроолорго жооп берди. Маекти Бактыгүл Чыныбаева уюштурду. Кыргызстанга келүүңүздүн максаты эмне?
Европада азыр дүйнөлүк саламаттык уюмунун демилгеси менен эмдөө жумалыгы белгиленүүдө. Бул багытта Кыргызстанда да бир нече иш-чаралар каралган эле. Ушундан улам бул жака келип, айрым программаларга катышуудамын. Кыргызстанга чейин Украинада болдум. Чыгыш Европа, Борбор Азия өлкөлөрү менен 10 жылдан ашуун убакыттан бери тынбай иш алып баруудамын.
within WHO.
Вакциналардын коопсуздугу боюнча эмнени айта аласыз?
Yes, in all countries we are receiving this question.
Чындыгында баардык өлкөлөрдөн ушул суроону алабыз. Албетте, вакциналар коопсуз. Коомчулукка бул багытта ачык айтып коюш керек да. Силердин улуттук эмдөө жадыбалыңардагы баардык вакциналар толугу менен дүйнөлүк саламаттык уюмунун көзөмөлүнөн өтүп, улуттар уюмунун бекитүүсүндө экенин белгилегим келет. Вакциналар биздин кесипкөй адистердин жетекчилиги менен ар кайсы өлкөлөрдөн өндүрүлөт. ДСУнун буга кошумча белгиленген өлчөмдөн ашып кетүүнү көзөмөлдөө механизмдери да бар.
And as well as the production side.
Public opinion, we have some rumors about. Коомчулукта эмдөөдөн улам балдар аутизмге чалдыгып калып жатат деген эмишкептер азыр күчүндө. Буга кошумча диний көз караштагы адамдар вакциналарга чочконун клеткалары кошулат деген пикирде. Бул боюнча эмне айта аласыз?
There is always such kind of allegations. For example, there was an allegation that.
Мындай негизсиз эмиштер ар дайым болуп келген. Маселен, эмдөөнүн аутизм менен байланышына токтолсок. Бул боюнча узак убакыттык илимий изилдөө Британияда башталып, ишке ашкан эле. Бирок азыркы күнгө чейин ДСУ сунуш кылган вакциналардын айынан аутизмге чалдыкканы аныкталган бир да учур каттала элек. Аутизм бала 1 же 2 жаштагы учурунда билине баштайт. 12 айлык балага кызылчага каршы вакцина сайылат. Дал ушул учурда анын тили чыгып, жүрүм туруму жаңы калыптанып жаткан болот. Анан туура эмес нукта өзгөрсө эле вакцинаны айыптап жатышууда. Бул илимий негизделген айыптоо эмес деп айткым келет.
This has been scientifically searched and there is no correlation being found between those two.
How about доңуздун эти же клеткалары чи? Анткени бир нече жыл мурда бизде бул аябай талаштуу кырдаалды жараткан эле.
Not only in your country, in most of the Muslim countries we have been observed.
Жеке эле силерде эмес, араб дүйнөсүндөгү өлкөлөрдө, Түркияда деле Кыргызстандагыдай абал катталган. Вакциналарды өндүрүүдө доңуздун этине байланышы бар бир да клетка колдонулбайт.
This is also a myth. It's not a fact.
In your short bio, I saw that you worked on Turkey. Сиздин өмүр баяныңызда Түркияда көп жыл иштегениңизди окудум. Бул маселе Түркияда кандай чечилди эле? Түрк лабораториялары вакцинада доңуз клеткаларын текшерди беле? Does Turkey laboratories do some research about in this case?
Yes. Most of the countries that are purchasing vaccines.
Вакциналарды сатып алган өлкөлөрдүн басымдуулары сыяктуу эле Түркиядагы катуу текшерет. Тилекке каршы Кыргызстанда мындай техникалык мүмкүнчүлүк жок. Баса белгилөөчү жагдай. Дүйнөлүк саламаттык уюму кайсы бир өлкө вакциналардын сапатын текшере албаса, жоопкерчиликти өзүнө алып, баардык көзөмөл системасын ишке ашырат.
Кийинки суроом вакциналар адам организминде кантип иштейт?
There are different types of vaccines.
Алардын бир топ түрү бар. Мисалы, тирүү жана биз адатта медициналык тил менен өлтүрүлгөн вакциналар деп атаган эки түрүн белгилеп өтөйүн. Экөөнүн тең организмдеги функциясы бирдей. Тирүүсүндө вирустун алсыздандырылган вакцинасы болот. Кээде бактериянын бир бөлүгү гана кошулат. Биз аны адам организмине сайганда ошол вирусту козгоп чыгат да ооруга каршы иммунитетти жаратат. Бирок киши толук ал оору менен оорубайт. Эгер эмделбей калган адам вирусту жуктурса, организми абдан жабыркап, натыйжасы оор болушу мүмкүн. Ошондуктан оору электе вируска каршы иммунитет пайда болот.
Through the disease, which has a lot of negative consequences.
Thank you. Рахмат, эми кайра Кыргызстанга кайрылсак, бул жактагы эмдөө процессине кандай баа бересиз?
It's performing quite well because
do we have some problems?
Kyrgyzstan is one of the lucky countries that is receiving external support.
Кыргызстандагы абалды жакшы деп айта албайм. Себеби бул өлкө чет жактан колдоо көрүп, эмдөө үзгүлтүксүз ишке ашууда. Бизде глобалдык иммунизация жана эмдөө аттуу альянсыбыз бар. Ага дүйнөлүк саламаттык уюму, ЮНИСЕФ сыяктуу бир нече эл аралык уюмдар кирет. Эмдөөнү өз алдынча ишке ашыра албаган өлкөлөргө жардам берип келебиз. Ушул колдоонун негизинде 2000 жылдан бери Кыргызстанда гепатиттин Б түрүнө каршы эмдөө башталган. 2007 жылы гемофилдик инфекцияга каршы эмдөө кирген. Ал эми 2016 жылдын октябрында биздин демилге менен пневмонияга каршы эмдөө улуттук календарга кирди. Бул 3 вакцина Кыргызстандын улуттук эмдөө программасында мурда бар болгон 8 вакцинага кошумча киргендиктен өлкөнү эмдөө боюнча
эң эле ийгиликтүү иш алып барып жатат деп айтсак болот. Муну менен эле чектелип калган жокпуз. Азыркы тапта саламаттык сактоо министрлиги менен ротавирус адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөөнү киргизүү маселесин карап жатабыз. Бир нече жылдан кийин бул эки вакцина да улуттук программага кошулат. Ал эми эмдөөнүн жалпы пайызына кайрылсак, абдан жакшы деп баалайт элем. Себеби өлкөдөгү бир жашка чыга элек балдардын 95% кызылчага каршы эмделип жатат. Дифтерия вирусуна келсек, бул вакцинанын үч өлчөмү наристелердин 92% толук сайылып жатат. Мурдагы 2 жылда эмдөөдөн диний көз караштан улам баш тарткандардын саны кичине өскөн эле. ЮНИСЕФтин эсебинде диний себептерден улам балдарын эмдетпегендер 9% түзгөн. Бирок башка өлкөлөргө салыштырмалуу бул өтө чоң деле көрсөткүч эмес. Биздин башкы кемчилик саламаттык секторунда иштегендерге жетиштүү маалымат бере албай жатабыз. Доктурлар, медайындар элге эмдөөнүн маанисин жетиштүү жеткире албагандыктан ушундай кырдаал түзүлүп жатат. Сиз сурагандай, айрым ата-энелерге маалымат жетпей калууда. Алар эмдөө баланы аутизм кылып коет же чочконун эти кошулат деген сыяктуу аңыз кептерди бири биринен интернет айдыгынан угуп алып эмдетпей койгон учурлар кездешет. Ошондуктан маалыматты туура таркатуу жаатында дагы көп иштерди алып баруубуз заман талап экен.
We are in the 21st century. The communication channels have been widened, which means that we need to continue working more in this area.
Биздин өлкөдө учурабаган Африкадагы безгек сыяктуу ооруларга каршы эмделишибиз керекпи? Зарылдыгы канчалык?
Thank you very much.
Like yellow fever or
exactly.
Like, I don't know.
Mostly for polio, this question is asked. Polio has been eradicated.
Көбүнчө бул суроону полиомиелит шал оорусуна карата беришет. Анткени бул дарт Борбор Азия чөлкөмүндө 2000-чи жылдардын башында кезиккен эле. Бирок эмделбей калып, жугуштуу шал вирусуна чалдыккан акыркы бала дүйнөдө 1998-жылы Түркияда катталган. Ошондон бери бир дагы полиомиелитти учурата элекпиз. Ошентсе да, козголоо очогу курч болгон өлкөлөр дүйнөдө деле бар. Мисалы Ооганстан, Нигерия жана Пакистанда жугуштуу шал оорусу чыгып кирет деген ыктымал чоң. Андыктан балдарды бул дартка каршы глобалдык деңгээлде эмдөө иштери улана берет. Эмдөөнү токтоткондон кийин деле ал дарт боюнча көзөмөл, байкоо жүрөт. Буга эң жакшы мисал катары кызылча оорусун айтсак болот. 2015-жылы Кыргызстанда кызылча оорусу абдан көбөйгөн. 800 ашуун киши бул вирусту жуктурган эле. Бактыга жараша мамлекет дароо керектүү иштерди аткарып, эпидемияны токтотуп калды. 2006-2016 жылы бир да кызылча оорусу катталган жок. Бирок былтыр кайра козголуп, 5 киши кызылчаны жуктурду. Быйыл бул сан 18 болду. Ушундан улам кайсы бир вирус жоголсо да баары бир дысуу көзөмөлгө аларын айткым келет.
If you don't vaccinate, you will start observing those diseases again.
Урматтуу Азаттык каналынын көр арманы жана угарманы, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европалык эмдөө жумалыгынын алкагында бүгүн биздин студияда мейманда бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эмдөө аркылуу жугуштуу оорулардын алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Ниязи Чакмак мырза болду. Ниязи мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Абдина Елизавета Васильевна, ал соңку жарым кылымда ысымы Кыргызстандан жана мурдагы СССРди кой дүйнөдө белгилүү искусство чеберлери, акындар жана жазуучулар менен жүзмө жүз кездешип, көптөгөн телеберүүлөрдү жасаган. Елизавета Васильевна ысымы жаамы журтка таанымал кыргыз аялдары тууралуу жүрөккө от койгон сахна чеберлери берүүсүндө айтып берет. Берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады.
Абдина Елизавета Васильевна, Хакас кызы. Мурдакы Фрунзе, бүгүнкү Бишкек шаарына орто мектепти бүтүп, Кыргыз мамлекеттик университетине окуганы келген. Ошол 1950-жылдардын аягынан тарта Елизавета Васильевнанын өмүрү кыргыз жери, кыргыз өнөр адамдары менен тыкыз байланышкан. Үбүсайра Бейшиналиева, Бакен Кыдыкеева, Болот Миңжылкыев, Асанкан Жумакматов, дагы башка ондогон ысымдар. Кыргыз маданиятына, ошондой эле дүйнөлүк маданиятка олуттуу салым кошкон бул жана башка атак даңктуу инсандар тууралуу Елизавета Васильевна менен сүйлөшсөңүз аңгемесинен чет ойлубайт. Атак даңктыны жийденин бурагындай тез учуп кетчүсү да болот. А чыныгы атактуу инсандын даңкы француз жазуучусу мадам Неккер айткандай, ал мүрзүгө коюлгандан кийин да өчпөйт. Тескерисинче ошондо башталат жана түбөлүктүү болот. Ошондой чолпон жылдыз СССР эл артисти балерина Бүбүсайра Бечаналиеванын касиети тууралуу Елизавета Абдина мындай деп эскерет.
Когда я приехала сюда учиться на первом курсе.
Мен Фрунзеге келип, университетте биринчи курста окуп жүргөндө Бүбүсайра Бешаналиева менен жолугушуу болдум. Мен анда 17 жашта элем. Бүбүсайранын аялзатында жок назиктиги алиге көз алдымда. Чыңгыз Айтматовдун 14 жыл өмүрүн ага арнаганын жана сүйүүсүнүн азабын түшүнөм. Бүбүсайранын 70 жылдыгында Айтматов өз сүйүүсү жөнүндө айтпадыбы? Булуттай үлбүрөк жана аңкыган таза сыдырымдай болчу деп. Менимче, сүйгөн аялы жөнүндө Айтматов сыңары улуу сөздү сейрек гана эркек айта алышы мүмкүн. 70 жашында агыңдан төгүлсөң болот да. Бүбүсайра өзгөчө сүйкүмдүү жан эле. Балким анын магиясы дидарындадыр. Балким аялдык назындадыр. Балким аялдык сыйкырындадыр. Бүбүсайра Бешаналиева абдан кызыктуу адам болчу. Аны чырайлуу деп айтууга болбойт. Себеби чырай кимдир бирөөгө керек, а кимдир бирөөгө чырайдын анча деле кереги жок эмеспи? Ал дили кандай болсо өзүн ошондой алып жүрчү. Жараткан ага ажарды да, акылды да, мээримди да жетерлик берген экен.
Бүбүсайра Бешаналиева ажарлуу, акылман, өзүн табигый алып жүргөн ажайып сайып болгонун атактуу замандашы, СССРдин эл сүрөтчүсү, Лелиндик сыйлыктын лауреаты скульптор Тургунбай Садыковдун оозунан да бир нече жолу эшиткенмин. Замандаштарынын айтымында Бүбүсайра Бешаналиева кийимдин ажарын ачып турчу экен. Бул ойду Елизавета Абдина, кыргыз эл артисти, СССР мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты балерина Рейна Чокоевадан уккан мына бул аңгеме да бышыктайт.
Рейна Чокоеванын мына бул айтканы менен жадымдан кетпейт. Бүбүсайра Бешаналиева эч качан халат кийчү эмес экен. Тамакты абдан даамдуу бышырчу. Коноктор келип, тамак бышырып жатканда фартук тагынып алчу экен. Бул этибарга албас нерсе деңизчи. Менимче халат аялды тирилике матап, кожойке аялдай кылып коет да. Карабайсызбы, Бүбүсайра кадимки аялдардай эле тирилик кылат. Тамакты даамдуу бышырат, тамеки тартат, фартук тагынат. Ошол эле учурда сүйүктүү кишиси менен турмуш кургандан баш тартып жатат. Мен Бүбүсайраны колдойм жана түшүнөм. Себеби тирилик Бүбүсайра Бешаналиеваны өлтүрмөк. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, өлтүрүп жок кылмак.
Ты хочешь, не хочешь.
Абдина Елизавета Васильевна кыргыз телевидениясында чейрек кылымдан ашык өнөр адамдары тууралуу телеберүүлөрдү жасаган. Алар менен чыгармачылык тууралуу эчен ирет дидарлашкан, аңгемелешкен. СССРдин эл артисти атактуу Бакен Кыдыкеевага 1993 жылдын этегинде капилет кырсыктан жайран болоордон бир нече күн мурда актрисанын үйүндө болуп сүйлөшкөн. Бакен Кыдыкеева теңдешсиз сулуу аял болчу, дейт Елизавета Васильевна.
Бакен Кыдыкеева аялагандай сулуу аял болчу. Анын сулуулугун эч ким менен салыштырып болбойт. Балким Таттыөбө Турсунбаеваны салыштырса болор. Бакен Кыдыкеева мени баарынан да искусствонун адамы катары кызыктырды. Ал ойногон кайсы фильмди, кайсы ролду алба мыкты актриса экени талашсыз. Эсиңде Бакен ойногон роль эмес, ал өзү Бакен калат.
Бакен Кадыкеева өз замандаштарынын аң сезимине, Салтанат көркөн фильминдеги Салтанаттын ролу менен кирип, Революция анатчандары фильминдеги Албарс кылыштай айбаттуу жана Илбирстей сымбаттуу комиссар Хадича Аминованын образы аркылуу элеси жүрөгүбүздөн орун алган. Ал эми театрда жараткан образдары айтып бүткүс сөз. Актрисанын талантын табышмагы тууралуу Чыңгыз Айтматов да көпкө баш катырып анан мынтип жазган: жоорку билимди кой, толук орто билими жок бул кыргыз аял мынча маданиятты, мындай табитти жана искусствону туя билген сезимди кайдан алганы тууралуу мен көп ойлондум. Же таланттын кудурети дарыядай тез аккан жашоонун тажрыйбасын өзүнө баш ийдире алгандабы деп толгонот Чыңгыз Айтматов улуу замандашынын актердук чеберчилигине там берип. Улуу таланттар караңгыда Максим Горькийдин Данкосу сыяктуу жүрөгүн жагып, эл менен жылуу үлөбүн бөлүшөт, жашообузду шөкөттөп дем берет жана улуттун сыймыгы болот. Бул сөз эң алды Бүбүсайра Бейшаналиева, Бакен Кыдыкеева сыяктуу чоң таланттарга таандык деп ойлойм.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкуну аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Түгөлбай Казаковдун «Жалгыз кайык» аңгемеси күйүттөн гүл болуп калган момун адамдын башына түшкөн оор мүшкүлдү баяндаган чыгарма. Табият кырсыгы айтып келбейт. Тоо арасында кичине айыл көчкү алдында калып, андан төмөнгө түшүп кеткен Муса гана аман калат. Кыргыз аңгемесинин классикасынын бул чыгарылышы Түгөлбай Казаковдун «Жалгыз кайыгына» арналат. Кепкегезеги Бекташ Шымшиевте.
«Жалгыз кайык» Түгөлбай Казаковдун кара сөздөгү эң мыкты туундуларынын бири. Анын музыкасы, поэзиясы окурман менен угарман журтун кандай куштар кылса, кара сөз чыгармалары деле ошондой ыкыбалга туш келүүдө. Анысын айтылуу эсимде эскерме баяны китепкөйлөрдүн колунан түшпөс китебине айланышынан деле байкоого болот. Чыгармада тоо арасында кичинекей айылдын башына түшкөн оор мүшкүл, тоо көчкүнүн алдында калган айылдын арыз муңу, арманы баяндалат. Ошол кырсык болордо иш менен төмөнгө түшүп кеткен Муса гана аман калып, ошол гана унутта калган айылдын тирүү эстелиги катары жасалма көл үстүндөгү кайыкта жакындарын издеп жүрөт. Көчкү алдында калган тепкеде айылды түзгө көчүрүү аракети мурда көп эле болгон. Социализм заманында жарыгы, жакшылыктуу жолу жок. Тоо арасында унутта калган айылды эми минтип тоо басып отурбайбы? Көнгөн жерин таштагысы келбеген 16 кожолук ошентип тоо арасында түбөлүк калышат. Кырсык болорго чукул Муса 2 жылдык эчки тыбытын алып рай борборго түшкөн. Үй салганга жер издеп, анысын Мамат акеден таап көңүлү куунак болчу. Анан таңга чугуп жаман түш көрүп отурбайбы? Аңгеме ошол аян түштөн башталат.
Дагы бир бийик жар. Төмөн жагы капкара болуп тумандап жатат. Кырында үй бүлөсү алыстан көрөт. Өзү ылдыйда, тигилер бийикте. Негедир алдындагы туңгуюкка секиргени жатышат. Секирбегиле, артка кайткыла деп кыйкырайын дейт, үнү чыкпайт. Чуркайын десе буттары жылбайт. Анан эле аялы, артынан балдары чогу анга бой таштады. Эң артында көкүрөк күчүгү жаны бир кызы эки колун атасына сунган бойдон кулады. Эч кимиси кайра чыккан жок. Музыка
Камалкы түшүнөн чочулаган Муса Саардан апыл тапыл айылын көздөй жолго чыгат.
Ордунан атып туруп жолго чыкты. Жамгырды сезген деле жок. Ликилдеп келатат. Улан бир баласы көрүнүп барып жок болуп кетет. Айланайын жараткан. Пендем десең аман койо көр. Башка эч нерсе сурабайм айланайын жараткан. Акылы жетишинче жалынып жалбарып, кээде анысы сыртына чыгып келатат. Бир туруп өзүнө өзү: Мен эмне эле болуп атам? Жараткан адилет да. Биз ага акарат келтирбесек эмнеге жамандык жибермек эле? Жөн, жаман жорук баштабай. А көрө балдарыңдын таттык кыялдарын эсептебейсиңби? Кап коёт да, ырас эле жакшылыкка жоруюнчу, деп ал оюн ээрчип кетет. Муса жамандыкты көзү менен көргөнчө кырсыкка ишенбей, амандыктан үмүт үзбөй келет. Нааралбай ачка жолго чыккандыктан өзөгү карарып, жолдо балдарына деп алган таттыдан ооз тийбей суу ичке келет. Сайдагы суудан эле кере-кере жутуп алам деп ойлоду. Келсе, сайда гүлдүрөтө таш агызган суу жок. Бирөө буруп кеткендей, бир кулактай суу калыптыр. Бул суу Мусанын айылы аркылуу өтөт. Бура турган жери жок эле. Кайда кетти? Акыл айран болуп, ого бетер шашты.
Кырсык капыс баскан экен. Той ичиндеги кичинекей айылы жок. Селеген Муса башка жерге келип калдымы деп алдамчойго алданып, үйүн таппай, айылын таппай кырылып туруп калат. Адам айласыз оор кайгыны көтөрөт. Муса да жамгыр алдында эси оп айласын таппай, тоо арасында эсин жоготуп отурат.
Муса жамандыкты ойлогондон коркту. Ал айылдын ордунда турган тоону карап, нес боло түштү. Адашып эле калсам экен, үйүм наркы сайда болгон эле, түшүм болуп калгай эле. Ой санасы сапырылып, кулагы чуулдап, буттары баспай, жаак иттери былкылдап тартылып, жаны жер тартып баштады. Башы айланып, жер тегеренип келатканда намазга жыгылган кишидей бүк түштү. Ошол учурда эмне болгонун, бүрүшүп канча жатканын өзү билбейт. О, бир окумда башын көтөрүп, канталаган көздөрүн ирме-бирмеп алып, тиги жаңгы тоону көздөй чуркап жөнөдү. Муса жакындаган сайын тоо бийиктеп баратты. Жеткенде тике чыга албасын билди окшойт. Айлана чуркады. Балдарынын аттарын айтып кыйкырып коёт. Аны ушу кезде тоону айланса эле, анын артында айыл апаман турат деген үмүт жетилеп баратты. Айыргеде жетти. Көчкөн тоо сууну ууп, көл боло баштаган экен. Жээгине чуркап барып суунун түбүн карады. Ылайланган суудан эчтеме көрө алган жок. Тоонун үстүнө чуркап чыгып, ары жак, бери жагын карады. Кайра жээкке келип, шалдырап туруп калды. Көргөн көзүнө ишенбей, тетереңинде бир жакшылыктын үмүтү үзүлбөй, ошого жармашты. Аялы балдарын жетелеп чыга келчүдөй болуп, эки көзү сууда. Жамгыр эмин өшөрүлөп кирди. Мусанын жүзүн жамгыр жууп жатканын, же шолоктоп ыйлап жатканын, эки ийнинин солкулдаганы, үшүгөнүнөнбү же өпкө өпкөсүнө батпай жатабы, билиш кыйын эле. Мүмкүн экөө бир келгендир.
Көчкү баскан тоо арасындагы айылдан аман калган жалгыз Муса райондон келгендер таштап кеткен жалгыз кайык менен жээктеги чатырды ээлеп көлдү кайтарып калат. Мурдагы жандуу айылдын ордун ың жынсыз жымжырттык басып, дүлөй тынчтык орногон. Суу алдында калган балдарын, аялын көрүп каламбы деп кайык менен көл кутурган жалгыз адам. Баары өчкөн, бул дүйнөнүн кызыгын, жашоонун шаңын тоо басып, баары жасалма көл түбүндө калган. Каш менен кабактын ортосунда болуп өткөн кырсыктан аман калган Мусанын арманы суу тереңине түшүп, жалган үмүткө акыркы күндөрүн өткөрүп калган момун пенде. Эми ага түзгө түшүп үй салыштын, балдарын ойлоп шашылыштын эч кажаты жок. Аңгеменин эпиграфындагы күйгөн эмнекенин күл гана билет деген сөздүн маани жайы ушундай. Түгөлбай Казаковдун чарымларындай тирүүлүктөгү ар бир жарык күндүн улуулугу даңазылынат. Алыскы тоо арасындагы Мусанын бул дүйнөдөн тапкан бактысы анын үй бүлөсү болчу. Ошолор деп жашап, ошолордун кайгысы кайгы, куанычы кубаныч болуп дем алган абасы, ойлогон ою балдары, анан эрине тик кырып алган аял эле. Эми Муса алар дестеп ошолордун эсинде калган жоруктары, чогуу өткөргөн күндөрү менен гана жашап, үй бүлөсү көрүнүп калабы деп жалган үмүткө алаксып жашап калат. Көл ичине сыргатып, агымын өзгөрткөн сай башка жакка агып, бир гана Мусанын арманы мелтиреген сууну айланчыктап, арман күйүт менен чогуу жашап калган. Белгилүү журналист Вера Беделбек кызы жалгыз кайган кемеси турмуш чындыгын жаап жашырбай ачык жазган оор чарма деген пикирде.
Окуган адамдын жан дүйнөсүн аңтар, теңкер кыла турган бир трагедиялуу чыгарма экен да. Үй бүлөсүн багып жүргөн карапайым адамдын тагдыры сүрөттөлгөн да бул чыгармаданын. Негизги өзөк бул кандай болгон күндө дагы адам баласы бул жараткандын табият кырсыктарынын алдында алсыз экенин, табияттын мыйзамы баары бир өзүнүкүн бербесин, адам баласына баш ийбестигин чагылдырганда жолдун акырында айтып атпайбы, көл үстүндө жалгыз кайыкта калып калган Мусанын кайгылуу тагдыры депчи. Бул окуянын түпкүрүндө дагы бир болуп өткөн болмуш бир окуя тургандай сезилет да окурманга. Чындыгында эле бул чыгарма окуган адамдын руханий дүйнөсүн, жан дүйнөсүн аңтар теңтер кыла турган чыгарма экен. Жараткан менен адам баласынын ортосундагы байланыш дагы камтылганда, себеби чыгармада айтылгандай Мусага түш аркылуу аян берип атат. Ошо жанагы балдарынын караңгы туңгуюкка кулашы, аялынын кулашы үй бүлөсүнүн. Акыркы учурда заманбап технология өнүгүп, адамдардын акыл эси айга жетип, планеталарды башкарабыз дегенге чейин жеткени менен баары бир табияттын алдында адам баласы алсыз экенин, табияттын мыйзамдарына баш ийип жашоо керек экендигин туюндурган бир ой жатат да, ойду камтыган. Эмне үчүн ошол тоодон көчпөй жашашат ошол адамдар? Шарты катаал жерде тырышып жашашат. Себеби ошол жерде ата бабасынан бери жашап келаткан ушундай бир ошол тоого, ошол жерге байланган, жанагы эмне кыргыздарда айтып коет го, киндик каны тамган жер депчи. Ошо кичи мекени деп ошо жерге адам баласы байланып калат да. Аң сезимибиз менен дагы, туюмубуз менен дагы ошол жерди өзүбүзгө жакын сезип алганыбыз да болсо керек го. Ошондуктан алар жанагы тыштап кете албай, анан кийин тоо басып калып ошондой акыбалга келет алар.
Дейт Вера Петербек кызы. Жабыркаган, жакындарынан айрылып кайгыга чөгүп мөгдөп калгандар көп. Алар тууралуу жаңылык кабарларда маалымат мейкинде көп эле кеп болот. Бир айылды кой, капкалуу шаарларды каптап кеткен топон суу, зилзала, жер көчкү, суу ташкыны, жалындаган өрт, кырсык курмандыктарынын арбып баратышы тууралуу деле көп кеп болот. Бирок да кайсы бир тоо борунда калып кеткен жарыгы жок, жарытылуу жолу жок айыл, аны эч тутуп жашап келаткан момун элдин башына түшкөн мүшкүл. Түгөлбай Казаковдун жалгыз кайык аңгемесиндегидей эч ким сүрөттөй элек болчу. Бир адамдын күйүтү дегенибиз барып келип бүтүндөй бир журттун, кичинекей айыл дегенибиз түптүү журттун арман күйүтүнө айланып кетүүдө. Жазуучунун ушул аңгемесинде ар бир деталь, окуя ичире чырмалышып баары биригип автордук идеяны ырастап турарын Рухеш сайтынын негиздөөчүсү Олжобай Шакир да белгилейт.
Таназлар албаган азатта баягы маалымат каражаттары бар андай жерде жер көчкү болуп тур деп эле ошол маалымат менен калып калса, бул көркөм чыгарма адамды андан ары ойлонтууга чоң ишарат берет да. Түгөлбай экен бул чыгармасынын чыныгы шедевр катары, бир кыргыз адабиятына классикалык үлгү катары. Мен абдан таасирленип өрөккүп бир эмес эки сыйра окудум да. Себеби деталдап иштөөгө келгенде Түгөлбай экен кантип муюп отуруптур да. Ушул аңгеме менен кыргыз адабиятында бир кадыресе бар анды орду бар сүрөткер экенин көргөзүптү. Көз ачып жумган чакты дүйнө аңтар теңтер болуп кеткендеги адам трагедиясын мындан ашыра берген кыргыз авторлорун мен байкагам жок да. Элдин дагы кулк мүнөзүн берип атпайбы? Бир камарабаган кыргыздын мүнөзү бар жатат бул жердечи. Ата тегинин сөөгү жаткан жерде кыйып кете албаганчы. Ошол трагедияга кабылып аткан канча үй бүлөлөр бар, муну баягы публистика эмес, көркөм адабияттын туентмасы менен эскертүү иретинде бир жазгандай да.
Дейт Олжобай Шакир. Түгөлбай Казаковтун жалгыз кайгы аңгемеси кийинки жылдары жазылган чарба. Автордун эсимде эскерме баянында балалык кездин кызыктуу учурлары, көркөм асылдык дүйнөсүнө кантип ырашканы, жашоо турмушунун армандуу кызыктуу учурлары чагылдырылса, баяндын экинчи бөлүмүндө жаш таланттын жашоодон ордун табышы, өнөр адамдарынын калыптанышы жайында кеп болот. Жалгыз кайык автордун бул жаатта кадырсе тажрыйба топтоп, пенде баласынын арман асиреттүү турмушун реалдуу чагылдырууга жетишкен чакта жараткан аңгемеси. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан Түгөлбай Казаковтун жалгыз кайык аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.